Vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiya hallarına danışacağıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirik.
Emin bəy, birinci sualım sizədir. Bax, siz ordunun dostu təşkilatısınız, klubusunuz. Yəqin dostlarınızın problemlərindən xəbəriniz var. Yəni, hərbi komissarlıqlarda bu dəllalların mövcudluğu ilə bağlı, yəqin, bilmirəm, bəlkə hansısa məlumatınız var. Yəni, komissarlıq əməkdaşları olan həmin adamlar valideynlərə əsasən yaxınlaşırlar, övlətlərinin hansı hərbiyə düşməsi ilə bağlı, yəni onlara yardımcı olurlar, onların valideynlərə təqdim elədiyi siyahıda hər hərbi hissənin öz qiymətləri göstərilir. Yəni, ordunun dostunun bunlardan xəbər var?
Bilirsiniz, biz də ara sıra mətbuatdan belə faxları eşidirik. Bəzi insanların belə fikirlər səslənməsini eşidirik və buna çox pis baxırıq və buna qarşı sistemin ardıcıl olaraq mübarizə aparmalı. Ayrı-ayrı vaxtlarda iki il bundan öncə bu fakt hər bir kəsə məlumdur ki, bir neçə rayon komissarının işləri, cinayət işi qaldırıldı, məhkəm onların barəsində hökum verildi, bir neçə hərbi sənədlər düzgün verilməmişdir. Bunlar barəsində iş qaldırıldı. Və bizdə məlumatlar var ki, bir neçə dənə də biz belə faktlar aşağılayıb bizim mətbuatda dostlarımız təqdim eləmişdir. Həmin şəxslərə qarşı cinayət qaldırılmışdır. Amma sizin dediyiniz səviyyədə, bəzi mətbuat orqanlarının dediyi səviyyədə biz bunun bu dərəcədə kütləvi olmasını bilmirik açığa və bunu da əgər bu cür nədirsə faciə kimi qəbul edirik. Və hesab edirik ki, bəzi 1-2-3-4 fakt varsa buna qarşı aqressiv olmaq lazımdır. Bu gündən Azərbaycan ordusuna çağırış zamanı bu cür faktların olması ilə barışma olmaz. Və mən hesab edirəm ki, bəzi şəxslərdə təəssüflər olsun ki, belə faktları bilərəkdən şişirdilmə faqları var, kütləvi hal alma faqları var. Ola bilsin ki, o bəzi oxurda o alış-verişlə məşğul olanlar nəyəsə əsaslandırıb deməklər var. Bütün bunlara baxmayaraq, əgər konkret fakt varsa, fakt araşdırılmalıdır. Həmin şəxs cinayətə cəlb olunmalıdır, məsuliyyət daşınmalıdır. Bu, Azərbaycanın əsas atributlarından biri olan orduya qarşı yaraşmaz bir hərəkətdir və barışmaz bir hərəkətdir. Ordunun çağırış yeri hərbi komissarlıqdan başlayır, orduya münasibət oradan başlayır və ordu ilə ictimaiyyət arasında, ordu ilə vətəndaşlar arasında əlaqə oradan başladığından o yer təmiz olmalıdır, saf olmalıdır və ona qarşı mübarizə aparılmalıdır. Bu, əvvəllər bilirsiniz ki, bir neçə il bundan qabaq Biləcər çağırış məntəqəsindən gedilirdi. Belə söz-söhbətlər olanda biz də təşkilat olaraq təkliflər qaldırdıq ki, bunlar hərə öz rayonundan getməyə daha yaxşı olar. Komissarlıq rəhbərliyi də bilirsiniz ki, artıq hər bir çağırışçı hərə öz rayonundan hərbi hissələrə göndərir. Və belə faxlar biz də eşidəndə, biz də belə faxlarla rastlaşanda məsuliyyət keçirilik və çalışırıq gücümüz çatan səviyyədə buna qarşı mübarizə aparır.
Aydındır.
Amma hesab etmirəm ki, bu bütünlükdə kütləvi haldadır.
Aydındır. Emin bəy, yəni siz dediniz, Yıldırım müəllim, sizə söz verməmişdən əvvəl mən bir şey istəyirdim. Yəni bir qədər əyanı olsun deyə, yəni biz özümüz bir neçə komissarlıqla, hərbi komissarlıqlarda olmuşuq. Orada yəni hərbi komissarlığın əməkdaşı ilə bizim söhbətimiz var. Yəni biz onu gizli yazmışıq, yəni diktafonla gizli yazmışıq o söhbəti. Yəni valideyn qismində iştirak eləmişik o söhbətdə. Mən istəyirəm bax o söhbətə qulaq asaq, qısaca bir söhbətdir.
Buyurun.
Bir qədər əyanı olsun ki, o adam bizə nələr deyib.
Harası? Daxil qoşunlara nə qədər?
Ola daxil qoşunca 1000 manat.
Aşağı yerə.
Və 1000 sizə, 1000 bizə deyirlər. Həll eləmə 1000. Hara desin verəcəm. Təbii ki, adam da var. Çəlbim verirəm, fark verəcək edir. Nəyə də verə bilər? Eləm, bu var arxanı. Sən daxil qoşun istədin bu.
Puanı biz nə qədər?
Puanı 205 manat.
Manat. Nə qədər?
Cavab alaqlar. Xəstəliyim orada cüzdü görəcək 100 manat. 100 manat kəllər atar.
Naxtırı isim? Burada.
Naxtırı isim?
Burada. Susuz olan yer var.
Rəssam qoyarsan, bura hara gedəcək?
Kim mənə?
Daxılı qoşunlar. Hərəz qoşunları. Yəqədirə 704 də var, milli var.
Bu hanıdadır?
O, necə, kristikdə.
Bu ayrıdır, o ayrıdır. Ayrı,
daxılı qoşun Lənkəran da var, orada.
Lənkəran daxılı qoşunlar. İndi bunu nə qədərdir, Lənkəran daxılı?
Günlə günə qiymət çəkir. İndi gəyəm, bu deyir, zoru azalın. Yay ay olduğu bahar. O, gəl, yoxsa bir yüzyə də saxılır, 100 maçına da saxılır.
Bəs bu, bir də bax, bu indi dedici bəyər nə qədərdir?
Daxılı qoşulun.
Bu da Bakı.
Bakı 1000 maç olurdu. Vaxtında gələcəm, bir ay qabadan zəng eləyəcəm, mən deyərim, bilir adamlar.
Sərət qoşunlar nə qədərdir?
Sərət qoşunlar, belə yanıb, cəzat edib, verirsəm, 600 maç.
Bəs bunu o zəncərin marşı. Sonra nə var, baxın, çünki mənə görüm haram
göstərir. Olur, olur, olur. Həmizi zəyidim. Bir dənə gəncə verə bəzən, 777-777.
Şey dedin, otaqlı qoşunlardan nömrə verərsin, mi?
Gəngiliyəm bunu. Doğru. Gidəsin, biləcək kimi yanına gitsin deyək. Problem olarsa, məmnuniyyətə mən kömək eləyərəm.
İldırım müəllim, eşitdiniz bu söhbəti?
Eşitdim, eşitdim. Nədir? Yaxşı eşitdik. Nu, nə əhmişi, onu da biçmə vaxtı gəlib çatıbdır, de? O ölkədəki korrupsiya qarşı mübarizə aparılmır, ya sözlə mübarizə aparılır. O ölkədəki profesional orduya keçmə əvəzinə bu çağırış sisteminin hansı qalıbdı Sovetlər vaxtından formatda saxlayırlar. Bu belə yerdə gözlənilən nəticədir. Bu belə də olmalıdır və belə də var. O sizinlə danışan adam kimliyindən asılı olmayaraq bütün vayinkomatlarda hər bir kəsin qarşısında çağırışın kim məşğul olursa ümumi siyahlar qoyulubdu. Əlbəttə ki, güllədən uzaq yerlər bahadır, isti yerlər bahadır. Təhlükəli yerlər isə ya havaydır, ya da ki, özü dediyi kimi gətin qoyulun oraya ara düşər düşər. Vəziyyət budur. Ona görə də bu vəziyyətdəki bu çağırış sistemi Azərbaycanda onu kökünü kəsməkdən ötəri lazımdır. Vayinkomat sistemini, hərbi çağırış sistemini tamamilə məhv eləmək. Onun da kökündə durubdur ki, bu gəlir mənbəyi olduğuna görə bir qrup Azərbaycanda hərbi geyimli məmur və onların ətrafında olanlar çox milyonlu xalqımızın o olmayan gəlirlərini ciblərinə yığaraq bu işə qarşı əks durubdular. Ona görə də məsələ günü gündən kökün artıraraq inkişaf edir.
İndi görüm mən bir şey deyim. Niyə bax belə hərbi komissarlığa əməkdaşı belə açıq aşkar danışır? Yəni bilmir ki, o kimdir ondan danışan, nədir?
Mən sizə açıq deyim ki, bu saatları hamı ilə onlar belə açıq danışırlar. Onun üçün bilirlər ki, heç bir cəzası olmayacaqdır. Və Azərbaycanda məsələn audio, video, kaseta, material kimi, yəni istintak materialı kimi keçmədiyinə görə, onu siz hərbi prokuraturaya təqdim eləsəniz də, bütün danılarını versəniz də, hərbi prokuratura ona heç bir şey eləməyəcəkdir.
Amma bir qədər əvvəl durun müəllim, yəni 2 il əvvəl ilə Emin bəy də bayaq xatırlatdı. 2 il əvvəl bu məsələ ilə bağlı xeyli hərbi komissar cəzalandırılıb, prokuror işçiləri.
O bizim üçün yanlış fikirdir. Rotasiya deyirlər. Hesab edin ki, keçən il Rusiyanın Ali Başkomandanı Müdafiə Naziri qarışmalı oldu ki, bir yerləşmə məsələsini həll eləsin. Siz baxın, götürün bir analiz edin. Bizdə hərbi komissarlar var ki, leytenantlıqdan başlayaraq hərbi vankomat sistemində qulluğunu bugünkü gün polkovnikdir, generaldır, heç bir hərbi təhsili olmayadan o hərbi vankomat sistemində Azərbaycanda müvəffəqiyyətlə çalışır. Ordu nədir o bilmir. Ancaq yaxşı pulu yığıb yuxarı ötürməyi bacarır, ona görə yerində oturmağı bacarır. Kim də bacarmır onu? Yəni o pul yığıb verməyi.
Aydındır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Emin bəy, necə hesab edirsiniz? Bu məsələdən, yəni siz də dinlədiniz, bu məsələdən yuxarıların xəbər var, yoxsa bu adamlar biraz o yuxarıların adını çəkməklə məsələni şişirdilər, valideynləri inandırmaq istəyirlər?
Belə faqları, İldırım bəy də, siz də, ictimaiyyət biz özümüz də, harada fakt varsa bunu tərqim eləmək lazımdır və bunun axırına qədər getmək lazım. Hərbi prokuraturaya, hərbi məhkəməyə, rəhbərliyin özünə tərqim eləmək lazımdır. Bununla bağlı mən bayaq qeyd etdim, 2 il bundan qabaq ölçülər götürülmüşdür. Bir də Allah Cəlil Məmmədquluzadəyə rəhmət eləsin, poşt qutusu əsərində yazıb ki, Noruzəli evində uşağı ac qoyur, yumurtasın, pendirin, yağın götürür, aparır, xana verir. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə də Sovet hökumətinin dövründən qabaqçı dövrü xarakterizə edib yazırdı. Biraz cənədə bu insanlarımızda özlərində maraq var. İndi düzdür. Əgər heylə şəxslər var ki, bəli, cəzalandırılmalıdır. İctimaiyyət buna nəzarət eləməlidir. Bütün insanlar nəzarət edilməlidir. İctimai nəzarət olmalıdır. Birdən-birə peşəkar ordaya keçmək bu uzun bir zaman aparır. Həm iqtisadi cəhətdən, həm maliyyə cəhətdən.
Bir şey deyim, yəni biraz, yəni sırf komissarlıqda mən istəyirəm danışaq. İldırım müəllim, yenə də sizə sual verməzdən əvvəl bir qısa yenə də bir həmin o hərbi komissarlığa əməkdaşı ilə söhbətimizdən qısa bir hissə var. Qulaq asaq, sonra yenə məsələlərə şərhinizi istəyəcəm.
Gördüyün biləcəyir. Dedim biləcəyir verir hamısı hamısı olacaq.
Pul qiymətli olar.
Bu hamısı olar. Məsəndən gizləmirəm. 1000 manat olar desə biz görürük 1100 manat. 1200 manat. Ələvanı biz götürürük.
İldırım müəllim, bu səsə də qulaq astınız. Yəni inandırıcıdırmı ki, bu adam deyir ki, mən pulu yuxarılara verirəm, ondan mənə 100 manat, 50 manat qalır.
O adamın sizə verdiyi, deyək belə, bilməyərək verdiyi ifadə 500% düzgündür və bunu Azərbaycanda elə bir aktiv vətəndaş yoxdur ki, bu barədə bilməsin. Əlbəttə onlar hamısı bu korrupsiyonlu sistemə kömək edən adamlar. Onun özü dediyi kimi 50 manatdan 100 manata kim onun özünə qala bilər. O onu gizlətmir və boynunu alır. Onun elə aldığı maaş məvacib o qədərdir ki, o 50-100 olmasa elə bir çağırıcılardan onun özü acından ölər ya o işdə işləməz. Bu belə də olmalıdır. Birinin oğlu soyğun çoğunun qabağında yeistdən su tapır içməyə, birinin oğlu isə çox gözəl ciblərdə gəzir və öz kefindədir. Belə yerdə kim istəyir ki, övladın böyütsün, yekətsin və onu versin elə yerə ki, getsin orada yeşikəst olsun, yegürlə. Ona görə də vətəndaş bir şeylərə gedir. İş burasında deken siravi jurnalist gidip bu işi açıp tapıp ve onu malumat verebilirse ve cemiyetimiz bilirse, ne için orada var hususi teyinat organlar, biz bilirik de evet. Keşfiyat organları var, herbi prokuratura var, agentura var, onların özür dilerim hukuk muhafize organları var, milli tehlikezliği nazirinçiler var. Onlar neye göre maaş alırlar, eğer bu işine jurnalist meşgul olmalıysa ya vatandaş meşgul olmalıysa?
Evet. Vatandaşları günahçası hesab edirsiniz mi?
Az miqdarda.
Yəni vətəndaş əgər hərbi komissarlıq əməkdaşını axtarıb tapıb ona pul təklif eləməsə, yəni yenə də onlar pul yığa bilərlərmi?
Bugünkü gün hansı formatda istəyirsiniz istəyin, hərbi komissarı o pulu yığmağı bacaracaqdı. Sovet vaxtı da belə idi. 5 nəfər çağırırlar taxıl yığmağa Qazaxıstana, hərbi komissar məsələn də Yevlax, məsələn Yetərtər göndərirdi 5 nəfərin əvəzində 5 dənə sürücü çağırırdı. Onun 445'i 100 manatını verirdi, canın kurtarırdı. 5 nəfəri həmin o verməyənlər isə gedirlər Şimali Qazaxıstana, Çelinoqrada, Pavlodara taxıl yığmağa. Həmin variantdır bugünkü gündə.
Verməsin də, vətəndaşlar verməsə.
Siz necə hesab edirsiniz? Vətəndaşların günahı burada çoxdur, yoxsa hərbi komissarlıqları?
Bilirsiniz, bütün hallarda, rüşvət alan və rüşvət verən adam cinayət daşıyır və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Mən İldirim bəyən o haqq qazandırmağa ki, əmək qaz alır, ona görə rüşvət alır. Bu cür hallara yol vermək olmaz. Əgər o rüşvət alırsa cinayətkardır. Əmək qaz oldu, çox oldu, bunun fərqi yox. Biz haqq qazandırırıq burada rüşvətə ki, bu aşağıda oturan əmək qısa azdır. Bu 50 dollar, 100 dollar özünə pul qazanacaq deyin. Bu rüşvət ala bilər. Həmin şəxsləri cəzalandırma. Aşağıda yuxarıda oturmağına nasib olmayaraq, əgər rüşvət alınıbsa, konkret fakt varsa araşdırılmalıdır və cəzasını almalıdır. O ki, qaldırdırım bəy 500% deyəndə görünür biz şirtmələri faizdə də artırırıq. 100% kifayət. Vətəndaşlar əgər verməsə o yerlər sayırdı, aparıb pul verməsə o yerlərdə sər qulluq eləməlidir, gedib qulluq eləyəcək. Və həmin o pul götürülən insanlar da yenə də deyirəm, cəzalandırılmalıdır. Cəzalandırılmalıdır. Verən də, götürən də araşdırılmalıdır. Siz bir fakt götürmüşsünüz. O faktı verin, qoyun araşdırsınlar. O faktın axırına qədər gedin. Biz də sizə bir jurnalist olaraq təşəkkür edək. Yerdələr də görsün ki, yəni insanlarla hansısa bir adam bu cür münasibət eləyəndə olmaz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Mari Cingizoğlu. Siz ordunun dostu təşkilatı olaraq bu məsələləri içindəcə araşdırmısınızmı? Bax, belə hərbi komissarlıqda bir valideyn qismində, nəsə yaxınlarınızdan nəsə eşitmisinizmi belə şeylər?
Bilirsiniz, biz də bəzi təhdüş vaxtlar eşitmişik. Biz də bu ölkədə yaşayırıq. Hansısa yol polisi bir dənə fakt alıbsa rüşvət vaxtı. Bütün yol polisini başdan ayağa tənqid eləmək olmaz. Başdan ayağa demək olmaz ki, yol polisi sistemini ləğv eləmək lazımdır. Bizə yol polisi lazım deyil. Orta məktəbdə hansısa müəllim uşaqdan pul alırsa, biz hansısa universitetdə imtahan keçirdikdə hansısa müəllim pul alırsa, biz bunu bütün müəllimlərimizə deyə bilmərik. Bizim çox şərəfli müəllimlərimiz var.
Yox, əlbəttə, biz iki
faktda görə bütün sistemin üzərinə kölcə atmaq. Fakt varsa fakt araşdırılmalıdır. Bəli, mən də faktın tərəfdarıyam. Konkret faktlar varsa araşdırılıb insanlar cəzalandırılmalıdır.
Əminəm bir şey deyim. Yəni bax,
amma məsələn bəlkə haqq qazandırma olması maaş azdır.
Bir şey soruş deyəcəm sizə. Yəni bax, bir məsələ ilə bağlı, bu məsələ ilə bağlı biz bu hərbi komissarlıqlardan qayıdandan sonra paytaxt ilə Bakıda şəhərdə rastlaşdığımız adamlara da sual vermişik ki, inanırsınızmı ki, hərbi komissarlıqlarda belə pul ödəyib uşaqlarını arası saldırmaq mümkündür? Demək, hamısından aldığımız cavab oldu ki, bu çoxdan olan bir məsələdir. Çoxdan var. Yəni bu çoxdan olan məsələyə qarşı niyə belə mübarizə aparılmır?
Bilirsiniz, bir müddətdən sonra ümumiyyətlə belə faktlar varsa da hər şey qaydasına düşəcək. Milli Məclis bu yaxınlarda bir qərar qəbul etdi ki, xidmətdə olmayanlar əvvəllər hüquq mühafizə orqanlarında işə götürülmürsə, indi demək olar ki, dövlət qulluğuna işə götürülməyəcək. İnanıram ki, bir müddətdən sonra cəbhə bölgəsində xidmət eləməyən, əsgərlikdə olmayan adamlar indi necə işə götürülmürsə, onda da xüsusən cəbhə bölgəsində xidmət eləməyənlər işə götürülməyəcək. Bax, indi bircə fakt deyim, bu günlər kim durub deyə bilər ki, qəbul imtahanları zamanında testdə hansısa bir neqativ hallar var. Amma bir müddət qabaq, 3 il, 5 il, 7 il, 10 il, 15 il qabaq hansısa söhbətlər yazırdı. Müəyyən islahatlar olandan sonra qaydasına düşəcək. Hətta testin özündə belə isə bəzi adamlar deyil bilirik ki, nə isə eləmək mümkündür. Biz ümumiyyətlə tənqidə daha çox meyilliyik. Birdən həddindən artıq daha çox tənqid edirik. Yaxınlaşaraq, kömək eləyərək bu problemlə çıxış yollarını təklif eləmək lazımdır. Sizi
çıxı buraxmazdılar. Siz fəlsəfə elmini, bilmirəm, nədir oxumusunuz? Yaxşı oxumusunuz, yoxsa pis, orada var əsas qanunlar və kateqoriyalar. Onun biri də səbəb və nəticədir. O kateqoriyaların biri. Lazımdır səbəbi aradan qaldırmaq. Səbəbi aradan qaldırmaqdan da ötəri. Keçmək lazımdır dünya inkişaf eləmiş ölkələrin çağırış sisteminə. Bələdiyyə məşğul olmalıdı bunların. Orada da qorbağlamalıdı. Bütün dünyada bu çağırış sistemi yoxdur. Bu var adanca Sovetlər sistemində. Orada da gördülər ki, bununla mübarizə aparmaq mümkün deyil. Çox ölkələr, hansı ki, üzr istəyirəm, demokratiya inkişaf eləyibdir, söz azadlığı var, mətbuatın xidmətləri var, onunla keçibdilər o profesional qulluq məsələsinə. Bu məsələ öz həllini tapıbdır. Hesab edin ki, Gürcüstan bizim cənubi regionda ən geri qalmış bu barədə sistem var idi. Bugünkü gün Gürcüstanda çağırışçı problemi yoxdur. Bizsə o çürümüş, o çirkinləşmiş sistemi nə üçünsə müdafiə eləyirik. Güya ki, bu bizim ulu babamızdan qalmış bir sistem idi.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə bilər. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir dənə də məsələni deyim, bəlkə söhbətimizi bundan da yekunlaşdıraq. Yəni bu məsələni araşdırandan sonra mən Respublika Hərbi Komissarlığına da müraciət elədim. Təbii ki, bütün komissarlıqların başında bu qurum durur. Və oradan bildirdilər ki, vaxtı ilə Biləcəri çağırış məntəqəsinin də ləğv olunması ilə bu məsələ ilə bağlı olub. Yəni bu hərbi komissarın müavini Rasim müəllim ilə danışdıq biz, Rasim Sadıqovla. O qeyd elədi ki, biz də mübarizə aparırdıq, amma nəticə vermirdi. Müxtəlif adamlar hərbi paqondan gəlib orada müxtəlif bazarlıqlar eləyirdilər və mən istəyirəm Rasim müəllimin o sözünə də qulaq asaq.
Biz Biləcəri niyə ləğv elədik bəs o vaxtda? Çünki hərə bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığı heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydular bizim o Biləcəri toplanış məntəqəsi. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qrajans polisə, prokurorluq işçilərinə. Elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm edilmiş. Yəni demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə var, bütün təşkilatlarda var.
Rasim müəllimin dediklərini eşitdiniz. Bax, mən bilmək istəyirdim. Rasim müəllim dedi ki, biz özümüzdə mübarizə aparmışıq, hətta Biləcəri, yəni çağırış məntəqəsini də ona görə ləğv eləmişik və bu işi tapşırmışıq hər bir rayonun öz komissarlığına. Yəni orada bir ifadə də işlədildi ki, hərbi geyimdə olan adamlar olub, polkovnik, podpolkovnik falan. Ümumiyyətlə, hərbi geyimli adamların hərbi komissarlıqlarda olması, onların kimlərləsə sövdələşməyə getməsi, yəni bu doğrudan mı kənar adamlardır, komissarlığın işi deyil? Yəni inandırıcıdır mı bu?
Ola bilər, ola bilər komissarlığın da xidmət eləməsin. Ola bilər komissarlıqda xidmət eləyən adamın özü də bu işlə məşğul olsun. Mümkündür. Yəni Rasim müəllim bir sözündə o həqiqəti mən təsdiqləyirəm ki, istənilən sistemdir. İstənilən sahədə problem var, nöqsan var. Bir adam işin öhdəsindən gəlməyə bilər, işə girişə bilər, yazısını yaxşı hazırlaya bilməz. İstənilən sahədə var və həmin adamlar həmin vaxt araşdırılmalıdır, cəzalandırılmalıdır və konkret faxta söykənməlidir. Faxla biz danışmalıyıq. Və ola bilsin ki, ola bilər. Mən indi bayaq da qeyd etdim çıxışımda ki, ehtiyatda olanlar da hərbi geyim geyinir. Birdən mülkü olanlar da xoşdur hərbi geyim geyinməyə. Dəllallıq eləmək istəyirsə, pul qazanmaq dolayı yoluna məqsədi varsa, deməli o geyimdən istifadə edib gedib orada alış-verişlə məşğul olacaqlar və müxtəlif yollarla
onun
məşğul olacaqlar.
Onun, bax, həmin adamın bir gün orada gedib-girib çıxa bilər, iki gün girib çıxa bilər.
Rasim müəllim dedi ki, onlar qarşısı alınıb da polisə verilib, ona görə də məhz Biləcəri çağırış məntəqəsi ləğv edilib, indi rayonlardan gedir. İldırım müəllim də bilir ki, artıq hər rayon özü yola salır.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənim, Mari Cingiloğlu. Yıldırım Bəlim, sizin münasibətiniz necədir? Yəni, bax...
Rəsim müəllimi tanıyırım. Bizim xoş, normal münasibətlərimiz var. Onun dediyində həqiqət var. Azərbaycan o sistemində əgər korrupsiya ilə mübarizə yeri varsa, o ordudur, çağırış sistemidir. Bir neçə il bundan da öncə, bir neçə zabit uzun müddətli o cəza evinə göndərildi illərə. Onu o barədə düz deyil. Ancaq orada bir vaxt var idi, bugünkü gündə ehtiyatda olan zabitlərin hamısının buxalteriyası, uçotu, pul para məsələsi və çağırışçı da həmini biləcəridədir. İkisi də bir binadadır. Onu istəsə də, Rasim müəllim, istəməsə də, cəmaat gəlir öz problemlərinin həllini. Oraya. Kimsə pulu azdı, kimsə çoxdu, kimsə girməlidir buxalteriyə, kimsə şəxsi işini yoxlatmalıdır, kimsə o məharət sinifini, klassını yoxlatmalıdır, kimsə indi bu da Ali Başkomandan əminin pulu artırılıb, tamam gedir yoxlasın ki, bu pul nə vaxt veriləcəkdir. Ona görə də oraya gedib gələn sayı indiyə kimi azalmayıbdır.
Nəzarət etmək çətindir.
Əlbəttə nəzarət etmək çətindir. Orada olan o bankomat işçiləri hamısı nə baxsa, kimsə qulluqda olubsa onlarla görüşübdür, münasibətdədir. Kimsə kiminləsə salamlaşırsa, ondan kimsə kimsə əleyküm salam deyirsə, burada onu korrupsiya sistemini aktarmak düzgün değil. Ancak o çağırış sistemini lagv edildi ona göre ki gedildi Türkiye'de o NATO sisteminin nasıl bir grağında örgenildi bu çağırış meselesi indi rayonlardan özleri gönderilir bu çağırışçı onu düzgün.
Bu efektliydi mi? Efektliydi mi rayonlardan gitmek?
Efekti falan kadar çoktu. Devletin büdcəsine de xeyri var. Az sütkü yanacak meselesi xeştənilir. O meselede gelir özü çatırır özünü her bir sesine. Ancak bu formatta hansı formatta çağırış sistemi varsa bunun lazımdır kökün kesmek. Bunu da hasatlığıyla, Ali Başkomandanın iradesiyle icra edici organ oynaya oynaya bir heftelerinizin de halli edebilirler. İki heften, yarım il. Ama 15-20 il bunu keçi sistemi koymak, ne baksa ki her şey yaxşı olacaktı, bunu üstünü malalamak ki bu prinsipiyel kökü daha da derine geçsin. Bu mesele kökünden
siz
düzgün.
Siz təhli verirsiniz, belediye verirsiniz.
Ben təhli veririm, götürülsün nümune. Çağırışçı var Alman Federatif Respublikasında. Onu heyete keçirdik. Çağırışçı var Türkiye'de. Çağırışçı var Amerika'da. Gelin biraz. Çağırışçı var Gürcistan'da. Gelin Gürcistan metodunu götürek. Gelin bir şey, bir yenilik yaradak. Bir müasir dünya bir o yaradak ve onun etrafında söhbət ilə. Ama 1800 neçənci ildə Fanfan Tülpanın vaxtında, üç müşketörün vaxtında çağırış sistemini həyata keçirməkdən ötürü bir işin yaramaz.
Aydın.
Bu müharibə aparan ölkəyə yaramaz.
Aydın.
Yaraşmaz.
İldirim əlim minnətdaram mən sizə. Emin bəy, kısaca, yani son sözünüz varsa əgər deyin. Verilişimizi yekunlaşdıraq. Siz nə təklif edirsiniz?
Hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra sistemli olaraq, ardıcıl olaraq, necə ki biz NATO sistemine uyğun kadrları hazırlayırıq, bizim hərbi məktəblərimiz var, Ali Akademiyamız var, Çavuşlar məktəbimiz var, komissarlıq sistemində də get-gedə İldırım müəllimin dediyi islahatlar olacaq. Amma buna bir gündə, bir saatda, bir müddətdə keçmək olmaz. Peşəkar orduya doğru islahatlar olacaq. Bizim artıq sülh yaratma briqadamız var, hərbi hissəmiz var. Bu proses tədricəndir. Həm Azərbaycanın iqtisadiyyatı artdıqca, həm Azərbaycanın mövqeyləri gücləndikcə əhalədə maariflənmə işi apardıqca bu prosesi sürətli olaraq biz keçəcəyik və Azərbaycan hakimiyyətinin buna iradəsi var. Bu proses islahatlar günü-gündən davam edir və ardıcıl olaraq davam edəcək. Bir 10 il, 15 il bundan əvvəl ordu haqqında mənfi fikirlər olan istər mətbuatda, istər cəmiyyətdə artıq bu fikir minimuma yenib Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti öz ordusunu sevir, öz ordusunun gücünə inanır. Bu bizim ordudur. Bu nə iqtidarın, nə müxalifətin, nə hansısa bir dövlətin ordusu deyil. Bu bütünlükdə Azərbaycan dövləti. Bunu sevməliyik və bunun nöqsanları da varsa əl-ələ verib aradan qaldırmalıyıq, sevərək qaldırmalıyıq. Və mən də böyük əminliyim var ki, İldirim müəllim də bu ordunun şinelindən keçir, o da bu ordunu bizim qədər sevir.
Minnətdarım mən sizə. İldirim müəllim, çox sağ olun. Emin bəy, çox sağ olun. Minnətdarım. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışdıq. Qonaqlarımız Ordunun Dostu Təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salar.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Yüz bir nokta yedi FM. 101.7 FM.